Já, þú segist ekki mun eftir því að, að, það átt, að þeir hefur staðið þann á hlaðinu og verða að bíða eftir því bara að, að fara þann austur.
Nei, nei, ég hafði aldrei heyrt á sögu, sögn. Fyrri heldur en ég heyrði þetta eftir Vilhjálmi mági mínum í útvarpinu daginn. Mm. Og ég kannaðist ekki við það að hafa nokkuð tíma heyrt það. Enda það mjög ósennilegt líka því að Bjarkinn hann rekur á þeim tíma eins og ég var að segja á þann öðru hóru megin við þorra byrjunina má líka vera að það hafi verið fyrir hátíðan að það rak ég nefnilega ekki alveg minnugur á það en það var minnst á kosti á vetrinum annars byrjum vetræðum hávetur og það að þá hafi staði hestar tilbúnir að fara til djúpa og þess að ekki trjáfin Þannig ekki nokkur á.
En þú manst greinilega að það hefur hlaðið upp þannig?
Já, 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 maður það svo greinilega. Ég, að ég heyrði það talað og ég var þarna á ferð ekki löngu seinna, stuttu seinna strákurinn og sá nýjuppgert leiði.
Já.
Já, því að ungir sem gamlir þeir fylgdu stál nokkuð með þessu leiði og ekki síst þeir yngri af því það var eitthvað þjóðsagnakennt við það já og ég man meira sig eftir hvaða maður það var sem var fremst í flokki og talin fremst í flokki að hafa gert upp leiðið það var Auðbergur Benediktsson bróðir Stefáns Benediktssonar bónda í Skaftafell í Öræfum og synir Benedikts Stefán segja En þeir búa nú í Skaftafelli. Faðir Stefáns, Benedikt og Guðný amma mín, þau voru sískinni. Mm. En Auðbergur, hann vinnumaður á Kálafellsstað og líklegast hefur verið fremstur í flokkið þegar að leiði var gert upp.